Tere hommikust, hea Võru kogudus. Hea meel on olla siin teie hulgas. Ma mõtlesin, istusin siin pingis ja mõtlesin selle peale, et ma vist ei olegi kunagi käinud Võru koguduse jumala teenistusel. Nii et hea meel on olla siin esimest korda. Tallinnast on siia pikk maa, nagu ma eile avastasin. Aga hea on olla koos õdede ja vendadega. Ja aitäh külla kutsumast ja eriti hea meel on teiega täna hommikul ka Jumala sõna jagada. Ma tahaksin, et me hetkeks jääksime istuma, aga langetaksime oma pea. Taevan isa, meie süda on avatud, meie meel on avatud ja me palume, et sina kõneleksid meie vastu oma sõna kaudu. Et kõneleksid oma armastuse ja lohutuse ja julgustuse sõnu. Aamen. Mul on kõigepealt küsimus lastele. Ma nägin, et siin olid mõned kooliealised lapsed, nii et kui keegi teist teab, siis võite kohe julgesti ja kõva häälega ütelda. Mis asjad on tekst ülesanded? Ma päris kindlasti mõni koolilaps teab seda. Mis tunnis tekst ülesandeid lahendatakse? Matemaatika tunnis. Kuidas on tekst ülesanded teistsugused võrreldes sellise ülesandega, kus sul on lihtsalt arvud reas ja siis seal on plussid ja miinused ja siis on üks võrdusmärk ja siis te peate sinna õige vastuse leidma? Kas tekst ülesanded on sellised ülesanded, mis ei ole lihtsalt kirja pandud arvudena, vaid seal on nagu väikene lugu ja siis te peate selle loo nagu lahendama ja siis sellele leidma õige vastuse, kas on nii lapsed? On niimoodi, et Maril on õunad ja Jüril on pirnid ja siis nad, ma ei tea, söövad neid ära või vahetavad ja siis teie peate kokku arvutama, kui palju neid lõpuks järele jääb. Või kui te suurematesse klassidesse jõuate, siis sellised ülesanded on ka füüsikatunnis. Aga seal on natukene teissugused, seal on sellised ülesanded, et Tartust hakkab rong sõitma kell 10 ja Tallinnast hakkab sõitma kell 11 ja siis üks sõidab nii kiiresti ja teine sõidab naa kiiresti ja siis teie peate leidma, kus nad kokku saavad. Mul väga hästi ei läinud sellist ülesannete lahendamine kooli ajal, aga jah, need on sellised matemaatilised või siis füüsika sellised harjutused, loomingulised ülesanded, jah, keegi on oma loomingut kujutlusvõimet kasutanud, nii et on tehtud sellised tehted, kus teie peate leidma siis nendele ülesannetele vastused. Ma ei tea, kas te olete kunagi osanud sellise vaatepunkti alt asjale läheneda, aga minul on selline tunne, et Piiblis on ka olemas tekst ülesandeid. Et Piiblis on kirja pandud selliseid jutte või selliseid natukene nagu tehteid, mis kirjeldavad arvude ja matemaatiliste tehete kaudu maailma, kirjeldavad seda, missugune on Jumal, kirjeldavad seda, missugune on Jumala matemaatika. Ja ma mõtlen täna hommikul eriliselt ühe koha peale, kuhu on kirja pandud, see on evangeeliumites, kuhu on kirja pandud kolm väikest lookest, mis töötavad nagu tekst ülesanded ja enne kõike just sellepärast, et seal on arvud esiplaanil. Te vist olete juba ära mõistatanud, missugustest lugudest ma räägin, missuguseid piiblilugusid ma mõtlen. Need lood, need tekst ülesanded on meile kirja pandud Luuka evangeeliumisse, 15. peatükki. Ja esimene nendest lugudest räägib meile millest? Kadunud lambast. Teine lugu räägib meile kadunud drahmirahast. Ja kolmas, see vist võib-olla, et kõige kuulsam kristlik lugu, mis Jeesus üldse kunagi rääkis, räägib muidugi kadunud pojast. Ja ma loen Luuka evangeeliumi 15. peatükist Esialgu salmid 4-6. Missugune inimene teie seast, kui tal on 100 lammast ja ta ühe neist kaotab, ei jäta neid 99 kõrbega lähekadunule järele, kui nii ta tema leiab. Ja kui ta on tema leidnud, siis ta võtab tema rõõmuga oma õlgadele ja kutsub koju jõudes kokku sõbrad ja naabrid, öeldes neile, rõõmustage koos minuga, sest ma olen leidnud oma kadunud lamba. Missugune see matemaatiline tehe on meile sellesse loosse antud? 100 miinus 1 on 99. Teine tekst ülesanne, 89. salmist. Milline naine, kellel on 10 drahmi ja kui ta 1 drahmi on kaotanud, ei läida lampi ega pühi maja ega otsi hoolega, kuni ta selle leiab. Ja kui ta selle on leidnud, kutsutab kokku sõbrad ja naabrid öeldes, rõõmustage koos minuga, sest ma olen leidnud oma drahmi, mille kaotasin. Missugune tehe siin tekst ülesandes meil on? 10 miinus 1 võrdub 9. Ja siis see kõige kuulsam lugu. Ühel inimesel oli 2 poega. Ja noorem neist ütles isale, isa anna mulle kätte see osa varandusest, mis saab minule. Ja me teame, kuidas see lugu edasi läheb, ma tervet seda lugu siia ette ei loe, aga isa annab talle selle varanduse, poeg läheb kodust ära, laristab selle varanduse maha. Ja on väga õnnetus olukorras, kui talle isa kodu jälle meelde tuleb ja siis ta otsustab tagasi tulla. Ja me teame seda, kuidas isa talle teele vastu jookseb ja ta tagasi koju võtab ja see lugu lõpeb sõnadega vanemale pojale. Poeg, sina oled alati minu juures ja kõik, mis on minu, on sinu oma. Nüüd aga oli tarvis pidutseda ja rõõmutseda, sest see su vend oli surnud ja on jälle saanud elavaks ning oli kadunud ja on leitud. Missugune matemaatika? 2 miinus 1 võrdub 1. Sellised tehted siis on meile evangeeliumitesse kirja pannud. Mis on need küsimused, millele nende teksti ülesannetega vastust otsitakse? Või millele nende arvudega vastatakse? Mina ise arvan, et nendeks küsimusteks või selleks küsimuseks võiks olla, kui palju on üks inimene väärt Jumala silmis? Või kui kaugele on võimalik minna, kui kaugel on Jumal valmis minema selleks, et enda juurde tagasi tuua üks eksinud inimene. Me teame neid lugusid nii hästi. Me oleme harjunud nendega. Me oleme harjunud nende tehetega ja nende ülesannete lahendustega. Aga täna hommikul ma just eriliselt tahaksin rõhutada neid arve, mis nendes lugudes on meile kirja pandud. Ja ma tahaksin teie tähelepanu keskpunkti taaskord tuua Jumala matemaatika. Ma arvan, et selle viimase loo, selle viimase tekst ülesande tehe ja see lahendus on meie jaoks kõige arusaadavam ja mõistetavam. Minul endal ei ole lapsi, aga teie seast, kes te olete lapsevanemad, kui te mõtlete sellele, et teil on 2 last. Et üks nendest otsustab teiega kuidagi inetult käituda. Sest see oli just see, mida see noorem poeg tegi. Ta oli väga inetu, kui ta ütles isale selle soovi, sest selle soovi taga olid sõnad, ma ei jaksa ära oodata, millal sa ära sured. Ja see on üks väga halb asi, mida üks, võibolla kõige halvem asi, mida üks lapsevanem üldsegi võiks kuulda. Aga kui teil on laps, kes on käitunud halvasti, kes on teid solvanud või kes on teile haiget teinud, kui ta läheb ära ja on kaua ära nii, et ei tea, kus ta on ja mida ta teeb, siis kuidas teie süda suhtuks sellesse, kui ta ühel päeval otsustaks tagasi koju tulla? Mina ise usun, arvan, et siin ei ole lapsevanemate jaoks mitte mingisugust küsimuse ega mõtlemise kohtagi. Ma olen päris kindel, et ühtegi ema südantega, isa südant ei saagi panna teistmoodi käituma kui see, kuidas see isa käitus. Loomulikult. Loomulikult sa jooksed vastu oma lapsele, sa kallistad teda, sa võtad ta tagasi enda juurde koju. Mõtelda vaid, see kadunud laps oli pool kogu selle isa varandusest. Pool kogu selle lapsevanema varandusest ja aardest oli tagasi koju tulnud. Loomulikult iga lapsevanem korraldaks selle peale peo, kutsuks kokku kallid inimesed ja rõõmustaks sellepärast, et kaotatu on jälle üles leitud. Kui midagi enne olematult hinnalist kaotsi läheb, siis me otsime. Ja kui see kaotatu on leitud, siis me tõepoolest rõõmustame. Ma mõtlesin selle loo peale, ma mõtlesin sellele, kas minul on mingisugust näidet enda elust, mis ligi lähedaseltki jõuaks lähedale sellele loole, mida Jeesus siin selles evangeeliumis räägib. Kas minul on midagi erakordselt hinnalist siin elus? Ja mulle tuli meelde, et mul on kaks väga olulist asja. Nad on tillukesed asjad, aga nad on sellised asjad, millest ma üldsegi ei tahaks, et nad ära kaoksid. Mul on kaks kuldsõrmust. Ja nende sõrmustega on selline lugu. Üks nendest oli minu vanaema abielusõrmus. Ja see, kuidas ma selle sõrmus endale sain, kuidas vanaema selle minule pärandas, oli päris huvitav lugu. Kui vanaema oli juba päris haige, siis ta andis selle sõrmuse minu ema kätte. Ja palus, et minu ema annaks selle sõrmuse minule minu 20. sünnipäevaks. Selleks ajaks, kui minul oli 20. sünnipäev ja kui mina selle sõrmuse kätte sain, selleks ajaks oli vanaema 5 kuud juba mulla all olnud. Nii et mul ei olnud võimalik minna tema juurde, talle aitäh öelda ja mul ei olnud ka võimalik küsida seda tema käest, miks ta selle minul andis. Selle loo konks on selles, et minu vanaemal oli 16 lapselast. Ja miks ta tahtis, et see minule saaks? Ma tänase päevani ei oska öelda, ma võibolla võin aimata, aga see on hindamatu väärtusega asi minu jaoks. Ja see teine sõrmus oli see sõrmus, mille minu isa kinkis emale nende 25. pulma aastapäevaks. Ja ma palusin selle isa käest endale, kui ema suri, ja lasin selle enda sõrme järgi parajaks teha. Ja ma kannan neid tihti, sest et minu jaoks on nendes kahes asjas koos peaaegu terve perekonna ajalugu. Ja nendel asjadel on minu jaoks väga-väga suur väärtus. Üks kord on juhtunud see, et ma kaotasin ema sõrmus ära. Ma mäletan seda, see oli reedene päev, ma olin koristanud oma tuba, ma olin seda tolmuimajaga puhastanud ja kui ma avastasin, et see sõrmus oli kadunud, no te oleksite pidanud mind nägema. Ma olin laual ja laua peal, ma olin voodi all ja voodi peal ja ma olin valmis selle tolmuimeja juppideks lammutama selleks, et see pisike asi tagasi saada. Õnneks selleks ei olnud vajadust, ma leidsin selle laua jala tagant üles, aga kui midagi, mis on erakordselt kallis meie jaoks, kaotsi läheb, siis me tõepoolest teeme kõik, et see tagasi saada. Ja kui see on tagasi saadud, siis me tõepoolest rõõmustame. Aga siis see järgmine lugu. Kui teil oleks 10 hinnalist asja, tollel ajal need rahmirahad, need olid seotud pulmadega, need olid antud abielluvale tütarlapsele ja tollel ajal olid nad natukene nagu naise pensioni sammas. Lisaks sellele, et neil oli selline emotsionaalne väärtus, võisid nad olla üsna kallid, nii et juhul kui pere toitjaga midagi juhtus, siis naisel oli võimalik ennast mõnda aega üleval pidada, kasutades neid rahasid. Ja nüüd küsimus. Kui suure hoolega teie kraamiksite oma maja, kui mõni selline kallis asi ära kaoks? Kui suure hoolega teie koristaksite, et 1/10 üles leida? 10/1. See on juba see koht, kus on aeg teha väikeseid kalkulatsioone, asja natukene kaaluda 10 rahatükki või ütleme 10 kuldsõrmust. Kui palju sinu või minu aega oleks väärt 1/10 mingisugusest varandusest? Ja teiseks, kui palju rõõmu võiks siis olla väärt see leitud 10? Ma arvan, et kahtlemata vähem kui selle eelmise ülesande 1/2 kaotatud laps. 1/10 asja väärtus lihtsalt ei ole nii suur kui 1/2 väärtus. Seda ütleb meile lihtne inimlik loogika ja matemaatika. Aga siis on meil antud veel see kolmas lugu. Ja see lugu ausalt öeldes on minu jaoks päris arusaamatu. Sest et nüüd need asjad ja need arvud, millega me siin opereerime, need on juba hoopis teissugused. Teil on 100 lammast. Ja mõtelgem nüüd nende asjade peale iseenesest. Lammas iseenesest on palju väiksema väärtusega kui üks kallis mälestusese või oma enda lihane laps. Lammas on lammas. Nagu ta lihtsalt ei ole nagu nii palju väärt. Aga mitte, et me räägiksime siin ainult teissugusest kvaliteedist. Me räägime siin ka teissugusest kvantiteedist. Me ei räägi siin 2, me ei räägi siin 10, me räägime 100 lambast. Ja see ülesanne, mida see matemaatika ülesanne meile püstitab või see tehe ja see küsimus, mida ta meile seab, on selline. Missugune inimene teie seast, kui tal on 100 lammast ja ta ühe neist kaotab, ei jäta neid 99 kõrbe ega lähe kasvunule järele, kui teda tema leiab. Ja kui te minu käes küsite, siis minu meelest on vastus sellele küsimusele väga lihtne. Mitte keegi. Mitte ükski inimene, kellel on loogilist mõtlemist, kes oskab kokku arvutada oma tulusid ja kulusid, ei jäta 99 lammast kuhugi kõrbesse oma pead selleks, et järele minna ühele, kes on ära kadunud. Mis on 1/99 kõrval? Tänapäeval me ütleme selle peale, et see on loomulik kadu. See on 1/100. Niimoodi töötab inimlik matemaatika. Tänapäevases variandis võib-olla võiksime rääkida 100 kanast, kes mõnel on või ma ei tea, tänapäeval Eestis vist ei olegi enam kellelgi 100 lehma. Aga isegi kui ta on väärt seda pingutust, et minna ja ta üles otsida, siis ta vist väga ei ole väärt seda suurt rõõmupidu. Kõlaks üsna kummaliselt, kui keegi minu sõpradest kutsuks mind peole sellepärast, et on 100 kanast üles leidnud. See lihtsalt on selline asi, mis ei ole suurt pidutsemist väärt. Ja see on see koht, kus kui ma neid lugusid loen, ma saan aru, et need lood ei ole loogilised. Ja ma saan aru, et need tehted, millega siin toimetatakse, ei ole inimlikud. Aga võib-olla kõikidest lugudest, mis piiblisse on kirja pandud, on need just kõige selgemaks näiteks selle kohta, et Jumala matemaatika ei ole selline nagu inimeste matemaatika. Ja et Jumala kalkulatsioonid ei ole sellised nagu inimeste kalkulatsioonid. Tema hindab kadunute väärtust ja tema arvutab kokku oma tulusid ja oma kulusid hoopis, hoopis teistmoodi, kui meie inimesed seda teeksime. Ja ma arvan ka, et need rõõmupeod, mida taevas kadunute leidmise üle peetakse, on hoopis teiste mõõtmetega, kui meie oskaksime arvata. Üks ainus inimene on Jumala silmis mõõtmatu ja hindamatu väärtusega. Ükskõik, kui palju Jumalal on lapsi, ükskõik, kui suurte arvudega me ka tegeleksime üks, on Jumala jaoks kõige suurem ja kõige tähtsam arv. Ja nende lugude kontekstis, mis jutustavad meile sellest Jumala ebaloogiliselt suurest ja Jumala ebaratsionaalselt suurest armastusest inimeste vastu, saavad minu jaoks ka hoopis teise varjundi apostel Johannese sõnad, kui ta ütleb oma esimese kirja esimeses peatükis 8. salmis, sest ta, mõeldes siin Jumalat, sest ta ei taha, et keegi hukkuks, et ükski hukkuks, vaid et kõik jõuaksid meele parandusele. Ta tahab, et kõik üles leitaks ja isa koju tagasi tuleks. Ükskõik kui suur või kui väike väärtus sellel inimesel teiste inimeste silmis on. Ma mäletan möödunud talvel, ma käisin külas ühel ma sõbral. Me toimetsime natukene kiriku juures ja sinna kirikusse täiesti juhuslikult sattus tollel õhtul tulema üks väike seltskond soomlasi, kellele siis seal kirikumajas öömaja pakuti. Ja minu jaoks oli tegemist täiesti võõraste inimestega. Mul ei olnud nagu mingit kokkupuudet nendega, aga nad laotasid oma põileivad lauale ja kutsusid meid ka endaga õhtust sööma. Ja siis me istusime seal nende võõraste inimestega ja sõime koos nendega õhtust ja ühel mehel selles seltskonnas, temal oli südame peal meiega oma lugu jagada. Ja ta rääkis meile sellest, et ta oli oma elus väga, väga halbu valikuid teinud, väga halbu otsuseid vastu võtnud, oli elanud väga halvasti, nii et ta lõpuks oli jõudnud selle allakäigu spiraali päris põhja. Ja ta rääkis sellest, kuidas ta ükskord oli purjakil kummuli kraavis ja ta mõtles selle peale, et ta tahaks oma elu ära lõpetada, sest et nii ilmselgelt ei olnud enam mõtet jätkata. Ja ütles, et ta nägi juhuslikult, kuidas temast mööda läksid üks seltskond noori ja nad laulsid ühte kirikulaulu mööda teed käies. Ja üks nendest noortest nägi teda ja korraks tuli tagasi ja küsis tema käest, kas kõik on korras või kas tal on abi vaja. Ja ta ütles talle, Jumal armastab sind. Ja siis see mees ütles, et tead, ma seal samas kraavis kummuli mõtlesin, et kui üldse veel on elul mingisugust mõtet või kui üldse veel on mingit mõtet edasi elada, siis ma tahaksin tundma õppida sellist armastust ja ma tahaksin teada seda, mida need noored inimesed näisid teadvat. Ja see suur mees, pikk suur mees, istus üle laua minu vastast, rääkis oma lugu ja ta nuttis. Ja see, miks ta oli tulnud Eestisse, oli see, et ta käis ringi siin ja et aitas perekondasid, mis elavad allpool vaesuse piiri, eriti lastega perekondasid. Ta toob Soomest kraami, aitab neid inimesi nii, nagu ta vähegi oskab, ainult sellepärast, et Kristus armastus sunnib teda. Ja ma istusin seal õhtusöögi lauas ja vaatasin seda pikka suurt meest. Ja ma mõtlesin, see siin ongi kadunud lambalugu. See siin ongi lugu sellest, et Jumal on selline karjane, kes teeb oma kalkulatsioonid, kes arvutab kokku oma kulud ja oma tulud. Ja ta on valmis kõigeks selleks, et üks inimene veel enda juurde saada. Ja et rõõm sellest ühe eksinu pääsemisest on tema jaoks suurem kui rõõm 99-st, kes ei vaja meele parandust. See oli lugu Jumalast, kelle jaoks üks inimene omab hindamatut väärtust. Me oleme täna hommikul kogunenud siia selle laua ümber. Meil on siin leib, meil on siin mahl. Kõik need asjad, mis tuletavad meile meelde Jeesuse viimast eluõhtut, viimset õhtusööki, viimset jalgade pesemist enne tema surma. Ja need asjad ka, mis täna on meile siia antud, meie ette seatud, millele me täna mõtleme, millest me täna osa saame, needki tuletavad meile jälle meelde seda, et meil on Jumal, kelle armastus inimeste vastu on nii suur, et oli valmis üks kõik milleks, et ainult meid tagasi saada. See siin on armastuse pidusöök, mis meie ees on. Iga kvartali lõpus, kui me koguneme jalgu pesema ja kui me koguneme selle kalli laua ümber, siis nad räägivad meile lugu Jumalast, kelle matemaatika on kadunud inimese poole kaldu. Jumalast, kes on tulnud, et anda meile elu ja anda seda ülirohkesti. Jumalast, kelle matemaatika on minu patuse poole kaldu. Jumalast, kelle matemaatika on sinu poole kaldu. Ja minu soov ja minu palvega täna hommikul on see, et me võtaksime selle sõnumi ja võtaksime ka selle leiva, selle mahla ja selle alanduse rõõmsa südamega vastu. Kui Jumal kaaluks oma tulusid ja kulusid nii nagu meie inimesed seda teeme, siis meil ei oleks päästet. Ja meil ei oleks ka seda sümboolset meelde tuletust Jeesuse armastusest ja Jeesuse surmast. Me oleksime kõik surma mõistetud. Aga meil on täna hommikul ka nii palju põhjust olla tänulik selle eest, et Jumal teeb oma kalkulatsioone ja oma arvutusi teistmoodi kui meie. Ja tema näeb inimestes väärtust ka teistmoodi kui meie. Ja täna on meil koos taevaga põhjust selle üle rõõmustada. Ja kui ta on tema leidnud, siis ta võtab tema rõõmuga oma õlgadele ja kutsub koju jõudes kokku sõbrad ja naabrid öeldes, rõõmustage koos minuga, sest ma olen leidnud oma kadunud lamba. Amen.